jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Jo, jak už zaznělo, tak vás vítám pochopitelně tady na Svobodném vysílači. Vítám vás u pořadu Stárnutí je přežitek z Midgardu. No a jak jinak, dneska si užijeme 2 hodinky, co máme spolu, možná už necelé. Tak uvidíme, máme témata, která vás doufám zaujmou. Tak se pojďme podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Někdo říká čarodějnice. Ne, dneska neslaví čarodějnice. 30.4.2022 slaví Blahoslav. Blahoslavové mají svůj svátek. Já se koukám, 698 Blahoslavu, 209. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A Blahoslav, to je jakoby, že slaví blaho, čili dalo by se říci, že oslavuje dobro, oslavuje hojnost, oslavuje to, co je lidem příjemné. Takže je to staré, velmi staré jméno, které je takto se dá vyložit, a blahoslavové by měli být takový pohodáři, takový ti i bodří třeba pohodáři, ale pořád prostě si má příjemná chvíle strávená. Měli by to být lidé takového toho poklidnějšího rázu života. Takže blahoslavové, já vám přeji teď tady ze studia Midgard pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně gratulantek a gratulantů, hodně políbení od těch gratulantek, hodně obětí i z gratulanty. No a pochopitelně hodně promořovacích aktivit, protože covidová opatření pomalu už začínají končit, to proto, aby zase mohli nějaký připravit. Takže už i ve zdravotnictví se odloží roušky, respirátory a podobně. No, já nevím, kdo tomu tam věří, ale asi jsou lidé, kteří ve zdravotnictví tomu budou věřit. Já zase jsem viděl zdravotnická zařízení, kde na to fakt jako už dávno pečou, jak se říká. Takže znáte-li nějakého Blahoslava, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte co? Způsobíte mu tím radost. No, a radost, to je půl zdraví, jak se říká. To je, kdo se směje, tak si prodlužuje život. Platí to olíbání, nezapomeňte zítra pod nějakou rozkvetlou třešní nebo nějakou peckovinou rozkvetlou políbit svoji milou nebo svého milého, jak to kdo má, aby vám neuschly, rozumíte, aby vám neuschly. Jinak Významný den dneska je den pracoviště. Zítra je, to se schválně kouknu, jestli zítra je, pozor, jestli je zítra svátek červen, první skočil červen, nechápu, nerozumím, první květen, šupit vresto, první květen, co se nám tady zobrazí, svátek práce. Svátek práce, co k tomu píšou, že bude zítra v připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků. Včera se svátek slaví od roku 1890. To toho moc nenapsali, aspoň něco. Takže dneska je den pracoviště, zítra je svátek práce. Den pracoviště. Jsem netušil, že pracoviště může mít svůj den. Tady je spousta šikovných lidí, žádný svůj den nemá. Ale pozor, jinak den pracoviště existuje. A existuje, má dneska slaví svůj svátek, nebo den, významný den. Mě zajímá, jak to pojímají prostitutky, no to je jedno. Takže, pojďme od toho, když jsme u toho 1. máje, zítra přijďte, můžeme se vidět na Střeleckém ostrově v Praze od 12 hodin, bude probíhat 1. máj se stranou Domov a Česká suverenita, pochopitelně s dalšími iniciativami, které se na tom podílejí. A je, už mi tady někdo volá, tak to je rychlost, moment, chviličku, nejsem připraven na telefonáty. Tak halo, slyšíme se, zdravím. Haló, volá mi někdo a neví o tom? Tak nám volá Petr Luft a neví o tom. Dobrý. To se vidí. Tak někdy bývá, to se někdy stane. Takže zpátky od toho telefonátu, zpátky k tomu, že zítra, tedy toho 1. máje, se můžeme vidět v Praze na Střeleckém ostrově, tam tradičně. Je to takové to nejsvětější v úvozovkách místo pro pořádání 1. májů, protože v roce 1890 už tam bylo velké srocení dělnictva a lidstva, protože ten 1. máj se tam takto odstartoval. Bohužel ne mnoho stran pořádá 1. máj, dokonce ani komunistická strana už to nepořádá. To ne, že by to byl komunistický svátek, ale přeci jenom vyhlásila ho druhá internacionála a to by znamenalo, že tedy by měli mít soudruzi k tomu nějak blízko. No, ani to se moc nekoná. Takže práci je potřeba uctít, pracující je potřeba dát prostor, protože to oni tvoří hodnoty. Jsem o tom přemýšlel, že vlastně spekulanti jako takový se nejvíc bojí toho, když se lidé uvědomí, že je nepotřebují, protože když nebudete potřebovat peníze ke svému životu, tak drtivá většina spekulantů odpadne. Proto oni se tak vehementně stále starají o to, aby jsme ty peníze, jako kdyby potřebovali, byli jsme na nich závislí. No tak to je jenom tak na okraj. Řekli jsme si, kdo má svátek, řekli jsme si, to podstatně ještě ne, tak já to povím. Telefonní číslo jsem ke mně do studia 774-139-044, můžete mi volat. Pořád bude takový interaktivní, budeme se tam věnovat některým věcem, takže možno jest. Já jsem tady v několika pořadech měl, vážení posluchači, řeč k tomu, jak s dětmi a jak je potřeba děti nějakým způsobem vést a vychovávat. Já jsem byl vychováván v tom, že byla oficiální podoba světa, oficiální, řeknu, narrativ, ve kterém se mluvilo ve škole a tak. A pak byl ten doma. Pak bylo to doma, co jsme si říkali o některých záležitostech, nebo co jsem měl naposlouchané od rodičů. V tomto mě rodiče příliš moc nevedli, ale musím říct, že na druhou stranu jsem toho hodně naposlech. Tak naše generace je asi na to zvyklá, jo? Protože třeba vím, že jsme bydleli v pohraničí v severních Čechách, no a tam pochopitelně se dala chytit asi 3 kanály německé televize, ale tehdejší televizory neměly pal se kam. Tehdejší televizory tímto nedisponovaly, protože Československá televize, i když pak už vysílala druhý program, tak stále k tomu nebylo potřeba nic jiného, jenom nějaká krabička na ten druhý program se, myslím, přidávala. Něco jako je dneska, kdo to ještě má, tak nějaký ten bázmek na příjem. No a tenkrát byla krabička na příjem druhého programu, která to kódovala, která to uměla přijmout, protože v tom televizoru byl prostě nastavený jeden kanál. Respektive jeden kanál. Bylo to nastaveno pouze na vysílání Československé televize. A musím teda říct, že ona tenkrát vysílala snad mý ideologie jak dneska. Ale to asi, kdo jste pamětníci jako já, tak si to pamatujete. No a bavíme se o těch dětech, takže na rádiu, tenkrát byl takový tranzistorák, jmenovalo se to už Doli, nebo tak nějak se to jmenovalo, tak jsme měli 2 ploché baterie, aby to dlouho vydrželo, úhrnem 9 voltů. No a na to se chytal zvuk, takže na té televizi byl tranzistorák, ze kterého šel zvuk, a na obrazovce šel obraz, který se tam dal chytit, protože ta jejich televize měla to vysílání, a i když to nebylo na to kódovaný, tak obraz šel chytit. Pokud se udělala správně anténa, tak ten obraz šel chytit. No a Kutilové pochopitelně kutili, takže vykutili anténu správného rozměru a správných prvků a správných výkresy. Dneska co? Dneska vezmete klacek, dáte na něj alobal a chytnete na to úplně všechno pomálu, ale tenkrát to vysílání nebylo tak silné. Také dneska ten elektromagnetický smog je mnohem větší, že? Takže tenkrát ten smog nebyl takový, protože jednak v tom éteru toho neběhalo tolik a jednak to bylo výrazně slabší ten signál. Takže museli ty antény správně různé prvky museli mít správnou délku a pak to fungovalo dobře. Takže jsme měli 3 programy německé, tam běžely ty reklamy na ty prací různé preparáty a běžely tam reklamy na kde co. Nás ty reklamy líbily, protože tam byly takový různý mozaiky otáčecí, pochopitelně to bylo černobílé všechno, ale už to byl západ. No a nutno podotknout, že pro mě bylo úplně běžné, že jsem ve škole nemohl říkat úplně všechno, o čem jsme se bavili doma. No pak přišla ta velká revoluce, protože právě tohleto bylo velmi kritizované, že není svoboda slova, však proč vznikla charta, že? A 77, na čem stála, na čem byla založena? 2000 slov, víme, že kdo byl usvědčen, že podepsal 2000 slov, tak měl problémy. Měl problémy ten člověk. A lidé, kteří cinkali na Václaváku těmi klíči, říkali, takovéhle svinstvo už tady nechceme zažít. Takovéhle svinstvo už nechceme v našich životech mít. A chceme, aby naše děti tohleto nikdy nepoznali. Ejhle, uběhlo 32 let a máme to tady úplně stejně a řekl bych možná ještě v hrubším podání. Možná mě někdo se opravit. Já bych toto bral jenom jako úvodník do tématu, protože musíme si zvyknout, bohužel, na to, že s našimi dětmi musíme mluvit o choulostivých věcech a musíme jim nastavit rozlišovací formát na to, že něco je doma a něco jiného je na oficiálních místech, kde je může někdo slyšet a udat. Proč my jsme tenkrát nemohli říkat na veřejnosti? Ono se dalo mluvit. Ale bohužel vždycky se našel, nebo většinou se našel bonzák, který vás udal. Kdyby nebyli tenkrát bonzáci, tak soudruzi mohli zakazovat, co chtěli. Ale protože byli bonzáci, udavači, poskoci režimu, tak to tak vypadalo. No a dneska jsou zase udavači, bonzáci a poskokové režimu. No tak proto musíme našim dětem vysvětlovat, že o svobodě slova se sice hodně mluví, v občanské nauce se o tom učí, dokonce možná je učí, že v 89. rok a revoluce, takzvaná Sametová, vznikly právě proto, že jejich rodiče třeba nemohli říkat na veřejnosti, nebo babička, dědeček nemohli svobodně na veřejnosti říkat, co si myslí, o čem přemýšlí, jak uvažují, nemohli sdělovat své názory. Doba se vrací? To proto, že asi se lidé málo poučili. Já vám tady pustím tyko příspěvek Jany Bobošíkové, aby bylo jasno. Pak si můžeme k tomu ještě něco víc říct a můžeme to trochu rozebrat. Takže Jana Bobošíková ve svém pořadu, aby bylo jasno, nám poví, jak to dneska chodí v těch školách.
Víte, že žákům ve školách hrozí za projevy podporující vojenskou akci Ruska proti Ukrajině důtky, vyloučení nebo i trestní stíhání? Víte, že pokud by veřejně schvalovalo agresi Ruské federace proti Ukrajině dítě mladší 15 let, pak by podle webu poradce ministra školství měla škola uvědomit orgán sociálně právní ochrany dětí? A víte, že existuje přesný návod, zač lze učitele v souvislosti s Ukrajinou vyhodit a zač jenom přeřadit z výuky občanské výchovy do tělocvičny. Pojďme na to. Seznam zprávy přinesl informaci, že učitelka v 8. třídě základní školy v Praze předkládala dětem lži šířené ruskou propagandou. Děti si výuku nahrály. Otec jednoho z žáků pak informoval vedení školy, že učitelka, cituji, předkládala nepřátelskou ideologii dětem. A ředitelka školy uvedla, že s učitelkou rozváže pracovní poměr. Sama učitelka pochybení odmítá. Politici vládní koalice, například ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík, ředitelku ocenili. Postoj ředitelky podporuje i poslanec za TOP 09 a starosta městské části, která školu zřizuje, Ondřej Kolář. Ten také chválí dětské oznamovatele.
Vlastně je na místě i poděkovat dětem, že tu dezinformaci, nebo ty dezinformace, ona to nebyla jenom jedna, ale bylo jich víc, že ty dezinformace, které jim ta paní učitelka prezentovala, takhle odhalili a takhle se k tomu postavili.
Ministr Gazdík prohlásil, že situace, kdy učitel šířil dezinformace nebo xenofobní názory, řešilo ministerstvo školství již na počátku ruské agrese. A proto rozeslalo do škol metodické pokyny, jak o konfliktu žáky informovat. Příručka říká, že situaci lze zvládnout, když budeme mít společnou výchozí zásadu. Ta zní, cituji, jsme pro mír a vzájemný respekt, tedy i mír a vzájemný respekt mezi námi. To znamená, že si budeme navzájem naslouchat, i když jsou naše názory různé. Nikdo nemá v tuto chvíli řešení. Konec citátu. V infografice ministerská příručka pedagogy například nabádá, cituji, podělte se o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině. Nebo bavte se se staršími dětmi o všem, co v médiích vidí a slyší. Konec citátu. A dále příručka radí, cituji, vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací. Ať už jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoliv, naše děti by měly vědět, že ne všichni Rusové jsou kvůli tomu špatní lidé. Konec citátu. Tolik Gazdíkovo ministerstvo školství. Poradce ministra školství a majitel společnosti SCIO Ondřej Štefl šel s doporučeními ještě dále. Na portálu své společnosti zveřejnil dva články. První z nich rozebírá, co udělat s učitelem podporujícím Putina. Druhý informuje o tom, co dělat, když agresi Ruské federace proti Ukrajině schvaluje ve škole žák. Takže nejprve, co podle webu poradce ministra školství udělat s učitelem podporujícím Putina? Doporučení se opírají o vyjádření nejvyššího státního zástupce Igora Stříže k limitům svobody projevu ve vztahu k situaci na Ukrajině. Právník společnosti SCIO Jan Kačor ve shodě s nejvyšším státním zástupcem říká, že schvalovat napadení Ukrajiny Ruskou federací ve škole může naplnit znaky dvou trestných činů. Pedagog má podle autora naplňovat cíle vzdělávání. A podle něj je evidentní, že vzdělávací činnost, která u žáků podporuje příznivý postoj k ruským válečným zločinům na Ukrajině, je v přímém rozporu se školským zákonem a s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Zároveň si autor odpovídá na dotaz, zda může škola učitele vyhodit. A říká ano, může. A to podle zákoníku práce za porušení pracovní kázně. A porušení pracovní kázně má podle článku několik stupňů. Může být méně závažné. Zde podle webu poradce ministra školství by šlo jako méně závažné porušení pracovní kázně hodnotit situaci, kdy pedagogovi při vzdělávání ve třídě, cituji, uklouzne názor, který by jinak veřejně neprezentoval. Pracovní kázeň může učitel porušit i tím, když se k věci přímo nevyjadřuje, ale naznačuje, mluví v jenotajích, případně předkládá žákům obsah, který sice není přímo nepravdivý, ale je, cituji, na hraně. Ovšem závažné porušení pracovní kázně je podle webu situace, kdy učitel vědomě a úmyslně před žáky prezentuje své postoje obhajující ruskou agresi na Ukrajinu nebo jim předkládá nepravdivé či manipulativní informace. Autor také doporučuje, že škola nebo kdokoliv jiný může na učitele podat trestní oznámení. Zároveň upozorňuje, že povinností ředitele školy je konat. To však prý neznamená, že musí učitele okamžitě vyhodit. Může například přeřadit učitele, který doposud učil občanskou výchovu, na místo tělocvikáře. Pokud ředitel nebude konat, může být odvolán. A pokud by ředitele školy neodvolal zřizovatel, pak by mělo ministerstvo školství nebo krajský úřad vymazat školu z rejstříku škol. Webové stránky společnosti poradce ministra Gazdíka dále radí, co má dělat rodič, žák a kolega, pokud je na škole učitel podporující Putina. Žák nebo rodič má sdělit učiteli, že jeho jednání je nepřijatelné a vyzvat ho, ať okamžitě přestane. Pokud to k ničemu nevedlo, nebo pozor, pokud je předem jasné, že by to k ničemu nevedlo, pak by měl kontaktovat osobu, která řeší stížnosti na učitele. A pokud ani to nepovede k výsledku, pak informovat ředitele školy. Zůstane-li nečinný i ředitel školy, stěžujte si České školní inspekci anebo žádejte nápravu u politické reprezentace obce, která školu zřizuje, radí autor. Bdělí by měli být také kolegové kantora, který podporuje Putina. Mají s ním pohovořit, upozornit ředitele školy a kontaktovat Českou školní inspekci nebo zřizovatele. Pokud pedagog podporuje Putina mimo školu, to znamená na sociálních sítích nebo jiným způsobem na veřejnosti, a je-li z jeho činnosti zjevné, že tak prezentuje svou hodnotovou orientaci, mohl by podle autora článku pozbýt bez úhonosti a může ve škole dostat výpověď. Web poradce ministra Gazdíka také radí, co dělat, když agresi Ruské federace proti Ukrajině veřejně schvaluje nezletilý žák. A říká, cituji, za projevy podporující vojenskou akci Ruska proti Ukrajině můžeme uložit i jedno z výchovných opatření, tedy napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele či důtku ředitele školy, v případě žáků, kteří již ukončili povinnou školní docházku, i podmíněné vyloučení či vyloučení ze vzdělání. Autor rovněž zmiňuje trestní odpovědnost žáků, kterým již bylo 15 let. Škola jejich výroky sice hlásit nemusí, ovšem uznali to za vhodné, podat trestní oznámení na žáka může. A jemu pak může hrozit až odnětí svobody. Pokud by veřejně schvaloval agresi Ruské federace proti Ukrajině žák mladší 15 let, pak by, podle autora článku, měla škola uvědomit orgán sociálně právní ochrany dětí. Ten by měl žáka chránit zejména před škodlivým vlivem jeho vlastní rodiny, která jej vychovává v rozporu s morálními hodnotami, jež zastává naše společnost. Autor Jan Kačor na samý závěr článku zdůrazňuje, cituji, primární je vždy nejlepší zájem dítěte. Proto ani výchovná opatření se nikdy nemají stát vendetou proti žákům či rodičům, kteří se proviní pouze tím, že smýšlejí o situaci jinak než my. Konec citátu. Tak co myslíte? Opravdu si nasloucháme navzájem, i když jsou naše názory různé, jak radí příručka ministerstva školství? Nebo je tu další nástroj k šikaně a vendetě?
Jo, jo, je to tak. Takže jsme si pustili takovou malou sondu do toho, jak jsou děti.
Jeden Big Mac. Všechno jde dolů, pak nahoru, inverzní drop. Už chápeš, co všechno se může stát, když do kanceláře.
Ne, nechápu, já jsem tě vypnul, tak nechápu, proč tady hraješ ty trubko. Tak, reklamy jsou tak vlezlý a jsou tak otravný a jsou tak k nezastavení, až je to hrůza. Je to prostě svět, ve kterém žijeme a musíme k němu zaujmout dostatečně správné stanovisko, aby nás to nedrtilo. No a naše děti musíme ochránit před tím, aby jim nehrozilo, že je dají do pasťáku, že nám je odeberou, nebo že je budou nějak týrat a zatěžovat nějakými důtkami výchovnými, různými, bych to řekl. Já jsem tady mluvil o tom žákovi, kterého si pozvali do sborovny a tam s ním udělali nějaké jednání se zápisem a dali mu nálepku, tak aby právě nám nálepkovali ty naše děti. Čím dál tím víc pochopitelně dospívám k rozhodnutí, že dítě poslat do školy, pokud jenom trochu půjde, tak se tomu budu bránit, protože zkrátka a dobře, radši si to dítě budu učit sám. A vyhnu se všem těmhletěm štrapácím. Bohužel je spousta rodičů, kteří toto si třeba dovolit nemohou. I kdyby chtěli, tak nemohou. A musí zkrátka vysvětlit svým dětem, že to, co se odehrává třeba, a víte co, ono to možná už chtěli nastartovat při tom covidu, ale to nebylo ještě tak důležité. Ale teďko ten konflikt na Ukrajině, to je pochopitelně něco, na čem se to dá krásně napasovat a vtlačit do té společnosti. Jenom je potřeba naučit lidi udávat. Když budou lidi se naučený udávat a pro ty slušnější, aby se jim to neeklovalo, tak jim je vysvětleno, že je to vlastně spolupodílnictví na dělání pořádku a vymetání dezinformací z toho veřejného prostoru, aby někoho nepoškodili ty dezinformace. To jsou prostě absolutně vymytý mozky, který tohleto interpretují. Ale bohužel máme tady vládní propagandu, ta vládní propaganda je řízená vrahama z Wall Streetu. Jo, vzpomeňte si na ten film Černý baroni, jak se tam zase v druhém módu, jak se tam hovořilo, že Sovětský svaz je to nejlepší, co existuje, a Amerika je to nejhorší, co existuje, vrazi z Wall Streetu a tak dále, a tak dále. To byla taky propaganda. A nešla ale, ta propaganda nešla tak daleko, aby nabádala lidi ve veřejnosti k udávání. K tomu se komunisté nesnížili. K tomu se bolševik prostě nesnížil. Proč? No, protože přeci i tak bylo těch práskačů dost. Ovšem tady, to je zase z toho ranku psychologické války, pochopitelně jednak to v některých lidech opravdu to stavidlo té, řeknu, toho malého zbytku svědomí opravdu odblokuje a to stavidlo s tím horším v tom člověku se prostě vzedme a pak je to mazec. Takže máme telefonát, tak pojďme se na něj podívat, kdo pak nám to volá. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den, mé jméno je Vítek a jsem ve vašem vysílání. Dobrá, já jsem chtěl pouze jedinou věc. S těma dětma do pátých tříd. Možná by bylo dobré, kdyby ani páni učitelé, natož teda ministr vnitra a jemu podobní, zaměstnávali děti do pátých tříd jakoukoliv informací o válce na Ukrajině. Rozumíte? a o takových věcech. Ta dětská hlavička je prťavá a myslím, že si nezaslouží, aby se zabývala s takovými věcmi.
No jo, to máte pravdu, jenomže víte, co je problém? Problém je, že jsou toho natolik plná média a ty děti to okolo sebe vidí. Takže...
No, já mám...
Jo, rozumíte, já takže mám... oni si stejně jakoby se s tím potkají. Budou se s tím konfrontovat.
Ať se s tím potkají, ale my dospělí prostě řekneme, nezabývej se s tím, nech to být, není to tvoje věc a běž si hrát.
Jo, jo? To bych řekl, že ano.
Takovou tu jako ochranu těch dětí, aspoň v té základní škole. To, co provedl ministr vnitra, je samozřejmě svinco, a to, co tam seděl ten pán Tomáš, no tak jestli je to doktor, no to je těžký říct, no.
No, včera, jestli jste poslouchal pořád, tak Karel si ho vygooglil a zjistil, nějak se mu nepovedlo ani jako, co vystudoval, nepovedlo se mu najít.
No, ale ne, já to tady nechci toho pána řešit, protože kdybych já ho dostal do ruky, tak ho umlátí v obetom, ale bylo by po něm, jo. Takže já k tomu nemám víc, co říct.
Dobře.
Já mám desetiletýho kluka, ano. A tyhle lidi mě doslova štvou.
Jo.
Takže mějte se tam hezky.
Děkuju.
Jediný řešení, že si to vezmou ty klapy do vlastních rukou, aby si ty děti svoje chránili, jo? Aby je nenechávali mydlit mozek, jo? A tím to hasnou.
Ale pozor, máte pravdu, já s vámi souhlasím. Ale pozor, ten tatínek, který šel udat tu učitelku, si myslel a domníval se, že to řeší v zájmu toho, že si musíme jakoby ten pořádek nastolit. Jo?
Dobrá.
Vymitá hlava.
Vy jste mě špatně poslouchal.
Ne, já jsem vás poslouchal, řekl, dobře.
Já jsem řekl, že i ta paní učitelka dětem do pátých tříd by neměla s nima o takových věcech diskutovat i ve škole, ať má pravdu nebo nemá pravdu. Nezabavujte se s tím, jste tady ve škole, učte se přírodopis, přírodovědu a nazdar. A tím to jsme.
Ten zmíněný případ byl z žáky z 8. tříd.
No, tak potom paní ředitelka měla si vzít ten telefon do ruky, odposlechnout si to, vymazat to, potrestat žáka za to, že nahrával o hodině, říct si paní učitelku bokem a říct si, podívej se, kamarádko, takhle ne, musíte si na to dát bacha, a měla udělat hodinu ve třídě.
Ale vy jste fakt vy jste opravdu ze staré školy, ano. Takhle se to dělávalo. Když za komunistů, když nebyla učitelka svině a něco takovéhle vzniklo, jo, a nebyla to nějaká partajní kariéristka nebo prostě kariéristka jako taková, tak se to takhle řešívalo. Že prostě řekla, hele,
vy jste... Víte, jaký vám je vztah ke komunistům?
No.
Na mě si nedovolili. Já jsem se staral pouze o práci a o rodinu a tím to pro mě haslo. A nenechal jsem nic k sobě přijít. Nejsem žádný bojovník za lidský práva a za nic. Ale zákon je zákon na ten se musí dodržovat a tím to pro mě haslo.
Mm-hmm.
Jo? Takže...
tak jo. Já si jenom chtěl říct, že uvažujete jako lidsky, jo? Ale bohužel se nalezáme v takové společnosti, kde tohle to už jako se moc nemyslí.
No samozřejmě, já si musím dát mezi lidma a mezi těma dát, jako dávat pozor.
Taky, že?
Protože ty lidi jsou hákliví a okamžitě jsou, jako kdybyste je podpálil a hned jako... No, je to problém, no. Jak jsem říkám, jako člověk jednotlivec není žádný hrdina, jo, ale i když bych chtěl říct někde svůj názor, člověk musí dát bacha.
Tak jo.
Nevíte, kdo vás slyší, no. No jako ne, že bych se bál, že by mě vyšetřovali.
No, ale jsou to zbyteční komplikace a je dobré předcházet zbytečným rizikům, asi tak.
No, jasně, no.
Tak jo. Hele, no, děkuji za telefon.
Neobtěžovat děti do základních škol ničem, z jedné i z druhé strany.
Myslíte první stupeň?
První stupeň. Ne, vůbec se s tím neobtěžovat.
Souhlasím s vámi.
Když se k tomu dostanou prostě, nebavit se s nimi o to, jak z jedné strany a z druhé, můžeme mít pravdu takovou nebo takovou, ale nemá to smysl. A dětka od 6. tříd, že jo, tak jsou už pak něco jiného.
Dobrá, souhlas. Tak jo, mějte se, dík za telefon, naschle. Tak to byl náš posluchač a já si myslím, že je možná na čase si zahrát písničku. Protože jsme mluvili a teď by se možná jedna hodila. Ona není úplně v té nejvyšší kvalitě, ale trošku se vrátíme v čase zpátky. A něco si oživíme, ale ta písnička prostě je velmi dobře textově, no a ta, je to naživo, ta kvalita je malinko horší, ale to nevadí. Pustme si Janu Kubínovou.
Mámy, tak jsme se spojili. Nikdo nemá žádná práva dělat dětem, co nechce máma. Nevzdáme se ani na chvíli. To není žádná covid krize, tady jde jen o peníze. Našim dětem jde ale o zdraví. Zánět srdečního svalu, smrt ta vystraší každou mámu, žádná z vakcín nemá schválení. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jaké zlo, jaká síla naše děti ohrozila, kdo má právo kupčit se smrtí. Žádná odpovědnost vlády, životy dětí nám nic nenahradí, tak ať nás k tečkování nenutí. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jako živé štíty budeme před všechny děti mají právo žít.
Tato velice emotivní píseň pochopitelně neplatí jenom o covidu. Tato píseň platí i o tom všem, co ohrožuje naše děti a tato vládní propaganda a to svinstvo, které tady šíří, tu nenávist, to je něco, co se opravdu špatně, ale špatně tráví. Jo. Já bych si tady dovolil za chvilku pustit ještě věc, která tady zazněla v tom telefonátu, ale Ale chci říci, že jako rodiče jsme povinni ty děti ochránit, seč to jde, i před tím, aby, jak řekl správně posluchač, aby si nezaměstnávali hlavu a mozek určitými věcmi. Já si vzpomínám, že jako dítě tak jsem koukal na takové ty různé filmy. Třeba Čtyři stanku a pes, Kapitán Klos, někteří můj jazyk usmíváte, 17 zastavení jara. Když jsem toto sledoval, tak bylo nějakých 25 let po válce, to znamená, bylo to kratší dobu po válce, než je to teď od revoluce. To znamená, to povědomí té války bylo živé, protože žili ty generace a mý rodiče válku zažili, můj dědeček s babičkou z jedné z druhé strany taky zažili tu válku naplno. Rodiče víceméně jako mládežníci nebo víceméně jakoby dospívající děti. Takže bylo v té společnosti o válce povědomo a vím, že se stále ten narrativ toho, že by ta válka mohla být, protože byla studená válka, probíhala v tu dobu a fungovalo to jakoby propagandisticky ideově, fungoval strach z války jako takové, protože lidé si to pamatovali. Dneska z té války lidé moc strach nemají, protože mají pocit, že válka je něco, co se jich nemůže týkat, ale Amerika je největší rozpoutávač a rozměšovač válečných konfliktů. Nakonec, až se to celé rozkryje, tak zjistíme, že to tak trochu úplně není pravda, co se tady rozšiřuje, co tady vládní propaganda, jak si nám leje do hlav, ať jsou to děti, mládež nebo my. Že zkrátka zase zatím najdeme tu Ameriku a že to, co se tam odehrává, řídí Pentagon proti Ruské federaci. No, tak, jak se snaží nám tady vnutit, že druhou světovou válku započal Stalin, tak asi pravděpodobně proto to započal. Já jako tam hledám tu nitku. Jo. Já si myslím, že se to celé narodilo v těch chorých hlavách z toho titulu, že vlastně Stalin může za tu druhou světovou válku, protože nechtěl vydat to Rusko bez boje. Takže tak jako to opracovávali tak dlouho, až přišli na to, že vlastně za to může Stalin, že byla ta válka. A tak úplně stejným způsobem dneska za to může Putin. No ale víme, že v jednom a ukáže se, že i v druhém případě to prostě je jinak. Musíme si přiznat, že tady máme ve vládních postech, tady máme a na postech šéfů senátu a parlamentu, tak máme lidi, kteří jsou oddáni americkému deep stateu a prostě dělají všechno, co dostanou jako příkaz, jako zájmovku, jako něco, co je zájem jejich páníčků, tak oni to jdou realizovat. Proto tak obrovská vlna rusofobie, tak obrovská cenzura, takový strach z toho, že by se, nedej bože, mohli lidé zamyslet nad tím, jak to vlastně je. Že by se lidé mohli zamyslet nad tím, proč tady Černochová předkládala už v lednu nějaké seznamy munice a zbraní, které se měly dát na Ukrajinu. Proti komu se vyzbrojovala ta Ukrajina ještě v lednu? Mě to fakt zajímalo, když teda vlastně chtěli jenom v míru žít, proč tam postříleli a zabili a zavraždili asi 15 tisíc obyvatel, spolu obyvatel. To by mě fakt zajímalo, když to tam bylo všechno úplně v pořádku a jenom ten Rus to tam narušuje teďko, tak fakt by mě ty souvislosti docela zajímaly a rád bych se na to zeptal. Pravděpodobně se možná na to mohli zeptat i děti v tom, co vám teďko pustím. Takže další hvězdná záležitost z úst Tomáše rektora a Víta Rakušana. Pojďme na to. Český rozhlas.
Já mám dotaz. Kdyby někdo na Putina udělal atentát jako z jeho okolí, kdo si myslíte, že by to byl?
Troufnete si na odpověď? Já si myslím, že to vůbec nikdo neví. A tam je jiná vlastně důležitá věc, že my jsme strašně dlouho se bavili o tom, jak je dobře myslet o lidech hezky. Ale já v podstatě neznám tak člověka, který by si nepřál Putinovu smrt, a vlastně v nás všech to teď probouzí spoustu temných myšlenek, se kterými jak dětská, tak dospělá duše velmi obtížně chvílemi zápasí. A já si myslím, že tady tuto otázku si klademe všichni a myslím si, že vůbec nikdo nezná odpověď. A myslím si, že nejhorší je, že o tu odpověď neví ani on sám, a myslím si, že proto se tak strašně bojí. Takže jestli jste viděli ty jeho poslední záběry, on vypadá skutečně jako člověk, který je k smrti vyděšený, protože se bojí, že to přijde a neví odkud.
Já jsem chtěl říct něco podobného jako pan doktor, že on teď, ten člověk není šťastný. Právě proto, že se tady na to ptáš i tady někde v České republice, tak ten člověk na to myslí dnem i nocí. Jestli jste viděli, tam jeden jiný ruský politik zemřel a on se musel někam poklonit někde k jeho rakvi a on nechal celou tu obrovskou místnost vyklidit, aby tam byl úplně sám. Takže ten Putin se teďka musí cítit hrozně sám a každý den usíná s tou otázkou, na kterou ty ses teďka ptala.
Já chci říci, že ubezpečuju oba ty pány, že si nepřeju ani trochu si nepřeju Putinovu smrt. Takže jestli nezná nikoho, tak já panu doktorovi říkám, tak třeba já si nepřeju, aby Vladimír Putin zemřel. Ale nepřeju si ani, aby zemřel Miloš Zeman. Nepřeju si, aby zemřel Petr Fiala. Přestože pro mě to je totální halus outsider. Fiala prostě jako politik, jako člověk, to je něco, čím se nechci ani tady znepokojovat, když to budu vyjadřovat, protože pro mě to je lidský odpad. Ale i tak si nepřeju. Nemáme právo si přát něčí smrt. A ty pánové místo, aby řekli, přeci takhle se uvažovat nedá, protože přeci Vladimír Putin není jediný, kdo řídí tu speciální operaci. Co by vyřešila smrt Vladimíra Putina? To je to, že oni ani neumějí pracovat s informacema. Kdyby oni měli tak velkou podporu jako Vladimír Putin v Rusku, tak by si mohli volizovat i prsty na nohou. A radostí, teda ne navzájem, ale sami sobě. To je právě výplod těch chorých nemocných mozků. Pěstovat v lidech udavačství, nenávist člověk k člověku. Prostě přát si něčí smrt přeci odporuje i kromě snad islámu všem náboženstvím. Takže nerozumím tomu, proč ty reakce byly takové. Takhle, rozumím tomu, pokud je to součást té propagandy, tak pak tomu rozumím, ale jinak nerozumím tomu, čemu se říká výchova dětí, výchova mládeže. Je to na několik trestních oznámení, protože dokonce, a to je stejné jako u Hamáčka, Hamáček se také dopouštěl trestných činů a v podstatě ani neplnil ohlašovací povinnost, kterou měl ze zákona, protože byl u řady věcí, které byly trestnými činy. No, takže takhle nám to tady dneska frčí, tohleto nám tady řídí, jakoby tak nějak životy, nebo snaží se nám řídit životy. No, naštěstí doufám, že se jim to moc nedaří, protože my si svoje životy řídíme sami bez nich. Pouze s ohledem na to, co oni tady zavádí, tak musíme dělat korekce, aby jsme neměli prostě nějaké velké potíže. A místo toho, aby těm dětem prostě řekli, takhle se nedá uvažovat a takhle se ani žádné věci neřeší. Tak nechaj ty děti a pěstují v nich to špatné, to negativní, jako je udavačství. Co se můžeme divit, když Straka tamhle z té sokolovské nemocnice, že jo, ten mohl říkat úplně všechno, nikoho to nevzrušovalo, nikomu to nevadilo, že Tomio Okamura má být otráven. A zrovna tak já třeba Tomio Okamuru vůbec nemusím. Ale co je přes čáru, je přes čáru. Prostě nabádat veřejně k tomu, aby byl zavražděn jenom proto, že má jiný názor. Principiálně je to něco, s čím přeci normálně člověk nemůže souhlasit. To samé, jako nemůžu si přát, přestože vím, že dědek je hnusnej starý, Biden, aby ho někdo zatentátoval. Proč? To není řešení. A navíc je to mimo rámec lidského uvažování. Jít někoho zabít jenom proto, že dělá škodu. I když možná někdo přemýšlí o tom, že v tom filmu o té Heidrichiádě, teď mi to vypadlo, jak se jmenoval, tak tam Vyšší princip se to jmenovalo, tak v tom filmu Vyšší princip pochopitelně ten učitel pod tím tlakem toho všeho tak vlastně vysvětlil, že zločin na tom zločinci z hlediska Vyššího principu není zločinem, protože ten dotyčný měl opravdu v tu chvíli, bylo to evidentní a tak dále. Nevím, do jaké míry bych se ztotožnil i s tímto názorem. Nežil jsem v té době pochopitelně a tak dál, čili to už, ale pozor, to byli účastníci, kterých se to přímo dotýkalo. Navíc, všechno to vzniká na principu propagandy, pomlčka, velmi předpojatě podávaných informací, ať už jsou obrazové, ať jsou ústní. A všimněte si jedné věci. Když se nehodil Miloš Zeman do uvažování Vystrčila a dalších, dost podobně o něm média rozšiřovala, že je nejdřív nemocný, pak že je potřeba ho odstranit víceméně, sice ne atentátem, ale odstranit, zbavit ho jakoby těch jeho pravomocí a tak dále. Naprosto jak přes kopírák. Úplně jak přes kopírák. Čili než aby se někdo naučil diplomaticky jednat, nikdo neříká z těch rádoby chytrejch, nikdo nevyhodnotí, proč se s Putinem nebavili, když jim říkal, že nechce přistoupit k tomu, k čemu nakonec přistoupil. A nikdo se s ním nebavil. Leta, ne měsíce, roky se s ním nikdo nebavil. Takže každý si to vyhodnotí, ale čas je nejlepší soudce. A čas to vyhodnotí. I když trošku se bojím se toho, že pokud někdo potom zveřejní, co a jak, tak se to k nám asi bude velmi dlouho dostávat. Protože pracovník, teď nevím, jestli to bylo přímo z Bezpečnostní rady OSN, de facto potvrdil, že Vladimír Putin neporušuje zásady, které OSN nějakým způsobem sleduje, že to Vladimír Putin neporušuje. Kdyby to porušoval, tak říkali, že to je v souladu. Myslíš, že se to sem dostane jako by oficiální zpráva, jako vyvážené zpravodajství? Nedostane. Bavili jsme se o těch dětech. Vrátím se zpátky tedy k dětem, kterým ještě chci věnovat trošku toho. Ano, na prvním stupni by děti neměly být vůbec zatěžovány touto věcí. Nicméně asi je potřeba jim k tomu něco říct, protože když tomu děcku řeknete, nemysli na to a běž si hrát, tak je to jako na první dobrou, je to jako skvělý. Ale můžou ty děti pochopitelně se dostat k nějaké diskuzi, můžou být, když mají třeba starší sourozence, mohou zaslechnout diskuzi rodičů, třeba s babičkou, s dědečkem, nebo rodičů mezi sebou. To je potom složité. Takže je potřeba těm dětem třeba říct, že tam probíhá nějaký konflikt, ke kterému se ví málo informací a je k tomu spousta domněnek a mnoho lidí má na to mnoho názorů, tak ať si s tím nedělá hlavu, protože zkrátka a dobře po nějakém čase k tomu bude jasnějc. U těch starších dětí, druhý stupeň, střední škola a tak dál, tam je to potřeba otevřeně s nima komunikovat. Nedělalo mi problém, i když trošku jsem o tom přemýšlel, ale nedělalo mi problém, když mi rodiče řekli, tady o tom, prosím tě, nikde na veřejnosti nemluv. A já, dokonce jsem jako dítě byl takový, jako že vím něco, co se normálně neříká, tak jsem byl z toho takový potěšený. Takže ty děti jsou v tomto ohledu, se dají považovat za rozumné, takže je potřeba s nimi hovořit. Ukázat jim třeba některé věci, nemyslím teď nějaké hnusné obrázky, ale seznámit je i s tím, co normálně ve zpravodajství nevidějí. A ta paní učitelka v té osmé třídě dělala velmi kvalitně pedagogickou práci. Protože k čemu vedla ty děti? Oni to všechno jakoby prezentují, že ona jim tam vymývala mozky nějakou kremelskou propagandou, ale to nebyla pravda. To, co se tam odehrávalo, byl normální pedagogický výkon, kdy ona s těmi dětmi diskutovala o tom, že ta pravda má pochopitelně vždycky mnoho podob a že existuje to či ono a že ona si o tom myslí toto a ty děti si třeba myslí toto, protože každý se kloní k jinému typu informací. Jenom s tím rozdílem, že třeba k těm dětem se ty informace, které paní učitelka si uměla dohledat, tak se k tím nedostali. Takže děti by se měly vést vždycky k tomu, ne aby slepě přijímali jako tupé stádo nějaké informace z toho mainstreamu, ale právě kvalita toho člověka spočívá v tom, že se ty děti odmala učí vyhodnocování parametrů, zvažování, uvažování. Vždyť je to prostě o tom, že to dítě také, když vychováváme, tak mu říkáme, tohle to nesmíš. Když to budeš dělat, přijde za to trest. A musí přijít ten trest nějaký, aby to dítě si to dalo do souvislosti, že neměl jsem to dělat, udělal jsem to a byl jsem potrestán, takže opravdu se to dělat nemá. Děti netrestáme, protože je nemáme rádi. Děti trestáme, protože je milujeme. Takhle to bohužel prostě je. A jestli to někdo má obráceně, že si myslí, že když děti nebude trestat, to není o tom, že je musíme mlátit. Když nebudeme děti trestat, tak je nevychováváme. Pomlčka, my je nemilujeme. Protože my je absolutně nepřipravíme jako slušné lidi do života. A teď mi zase třeba někdo bude oponovat, že přeci ale ten svět není slušný, tak proč by ty naše děti měly trpět tím, že jsou slušný? Protože být slušný, být spravedlivý a být nějakým způsobem vědomně se rozhodující je otázka duše a otázka evoluce, otázka karmy a všech těchto věcí. A není to o tom, že když je svět vychcaný, tak my budeme ještě vyčuranější dítě a ono se bude skvěle protloukat a tím pádem, a tím pádem, a tím pádem co? Tím pádem jsme z něho vychovali dravce. Protože, aby se dobře mělo. Ale dobře se mít neznamená žít v přepichu a hojnosti. A prostě tady spousta lidí si myslí, že žijou v blahobytu. Auto mají na leasing, barák mají na hypotéku, telefony mají na splátky, zařízení mají z půlky na splátky. V podstatě jim přijde výplata, jim zbyde kapesný na jídlo a na provoz domácnosti. A otázka zní, čím se liší tito lidé od lidí, kteří žijí skromně v nějaké svojí chaloupce nebo ve svém starém bytě, jezdí ve starém autě, které ale nemají na leasing, ale které jim skutečně patří. Vypadají nuzně ti lidé. A to, co mají, to mají na provoz domácnosti a na jídlo. Otázka zní, čím se od sebe liší ti lidé? Ti první žijou ve strachu, že přijdou o svoje příjmy a přijdou o ten svůj blahobyt. Ti druzí žijí v pohodě, v konformním světě, kdy nic nedluží a vědí, že to, co mají, to mít budou. Takže kdo je nuzák a kdo je tím bohatým? Když už se budeme na to koukat jakoby přes ty majetky a tak, jak tady je zaběhané. No, klid na duši budou mít pochopitelně ti druzí, kteří třeba mají jenom tu Felicii, kteří mají jenom svůj starý domek, u kterého mají hezkou zahrádku. Když tam přijdete, tak se na vás všechno směje a je tam skvělá atmosféra, žádné napětí. Protože ti lidé jsou šťastní. Zatímco mnoho bohatých, takzvaně bohatých, jak, nebo bych to řekl, vyšší třída lidí, jsou upjatý, vyklepaný a pozor, systému servilní. A to znamená, že oni nebudou dětem vysvětlovat, že je svět dvojího provedení, že jeden svět je ten skutečný a ten druhý, který nám tady hlásají virtuálně v té propagandě. Protože propaganda je přeci o virtuální podobě světa. Protože propaganda chce, aby jsme svět viděli tak, jak oni chtějí. O tom je propaganda. A alternativa je o tom, že k té oficiální propagandě děláme tu druhou část, aby se lidé měli šanci rozhodnout, co je pro ně bližší, k čemu inklinují, že to budou považovat za pravdu. Dobře, tohle okénko můžeme zavřít, pojďme si zahrát, mám tady pro vás hezkou písničku, jenom ji musím trošku najít a potom se podíváme na další věci. Takže s dětma se nebojte mluvit otevřeně, no a prostě jim řekněte, jak se věci mají. Pojďme si pustit Romana Horkého.
Hrzavej courák, když ráno je bral, okolo pátý někdo nezaspal.
Měli tak 20 a to bylo tím, proč jejich plány mne přivedly k něm.
Bylo tak dlouho, k době sametový, a přesto v tvářích úsměvy dubotkovi. Řekl mi brácho, a to zvím jak dnes.
Na týhle trati hrají kole jazz.
Pakuje mi pleč, až se oblaka objeví cvět, jaká ruka. Já za nimi šel, očáry na jich a nalepený ucho na kolejích. Někdy má
thank you.
hlas jako tenkrát. Jdu okolo zdí, kde kolem pátý vlaky nejezdí.
A žádný tváře mi nejdou v ústrety.
Zmizeli v kouře.
Si zahrál. Já to bych chtěl ještě dokončit jakoby jednou dvěma takovýma věcma. Pokud se vám nelíbí, že tato vláda fašizuje společnost, čili probíhá u nás velmi silná nacifikace společnosti, tak pokud se vám to nelíbí, tak se mrkněte na webové stránky volimdomov.cz, volimdomov.cz. Asi tři příspěvky zpátky je tam výzva vládě České republiky k zastavení fašizace společnosti. Sbírejte podpisy. Já vás chci poprosit, vážní posluchači, jestli byste mohli nám s tím pomoct. Protože pokud se vám také jeví spuštění udavačského webu a reklamy v médiích na udávání sousedů jako nemorální, nedemokratické a sprosté, necháme křivit charaktery našich dětí propagandou militantní totalitářské vlády, budeme opravdu mluvit nebo mlčet podle vládních propagandistických manuálů? Otevřená výzva vládě České republiky. K ní se můžete přidat podpisem. Stáhnete si přiložený PDF-ku vlastně tuto výzvu s podpisy a můžete nám s tím pomoct, protože chceme sebrat velké množství podpisů a potom udeřit na vládu, aby se konečně třeba probrala. Takže otevřená výzva vládě České republiky. My, řádní občané České republiky, vyzýváme vládu a jejího premiéra Petra Fialu k okamžitému ukončení vládní cenzury, nabádání k cenzuře a nabádání k udavačství. Zavádění totalitářských praktik do našeho života je v příkrém rozporu se svobodou, morálkou, demokracií a volebním programem vašich vládních stran. Cenzurními rozhodnutími vlády jednoznačně porušujete naše ústavní práva, porušujete listinu práv a svobod, omezujete naše občanské svobody, deformujete smýšlení občanů a mladé generace, Zavádíte manuály, jak mají lidé myslet a jak mají mluvit. Deklarujete a povyšujete sprosté udavačství na občanskou povinnost, slušnost a pomoc. Zavádíte do společnosti udavačství jako normu. Přestaňte fašizovat a traumatizovat naši společnost. Nechte ji, aby se mohla sama postavit k problémům současnosti na základě svého vědomého rozhodování, bez vládní propagandy, silně připomínající předválečné Německo. Za stranu domov předseda David Tiger Plotz a za stranu Česká suverenita předsedkyně magistra Jana Wolfová. Takže prosím, my si tady říkáme spoustu věcí, vy mi to v úvozovkách lajkujete, souhlasíte. Je potřeba akce. Je potřeba přiložit ruku k dílu. Prosím, stáhněte si na stránkách www.volimdomov.cz tu otevřenou výzvu. Stáhněte si, vytiskněte si ji, napodpisujte ji, prosím, a pošlete ji na uvedenou adresu. Můžete ji poslat i mailem třeba, můžete ty archy oskenovat a můžete nám je poslat, takže vše je možné. Takže to je jedna věc, kdy vás žádám o aktivitu. Druhá věc, kde je potřeba se nějakým způsobem projevit, je, že je potřeba ukázat, že si toto nechceme nechat líbit. Víte, oni vždycky popojedou, utáhnou ty šrouby trochu a čekají. A pokud se nevzedme vlna, která bude oponovat, bude tomu odporovat, bude tlačit proti, no tak oni berou jasně schváleno, nechali si to líbit, nechají to chvilku uležet a utáhnou znova. A tímhle utahováním nás připravili o spousty svobod. Uzákonili to, spoutu do zákonů, my si to nemůžeme nechat líbit. Takový happening, takové vyjádření toho, že nechceme věci a záležitosti, které nám tady zavádí ta fialová vláda, která, ať už si budeme myslet, že tam nemá co dělat, protože celý ten její vznik a vznik klubů a tak dál odporuje ústavnímu zákonu, tak ale jsou tam a dělají ty věci. To znamená, že my je můžeme vyzývat, aby odstoupili, my můžeme podávat trestní oznámení, ale my také musíme jim dát najevo, že prostě tudy pro ně už cesta nevede. Takže politická strana domov, Česká suverenita, národní socialisté, společnost Viliho Branta a Bruna Krajskýho vás zvou na oslavu 1. máje zítra 1. května ve 12 hodin na Střelecký ostrov v Praze. Hlavním řečníkem bude expremiér České republiky Jiří Paroubek, další významní hosté senátor Jaroslav Doubrava, bývalý senátor a předseda agrární komory Jan Veleba, předseda strany domov David Tiger Plotz, exposlankyně a předsedkyně České suverenity magistra Jana Wolfová. Řada dalších hostů ještě vystoupí. Celá ta akce je pojata nejenom jako oslava 1. máje, svátku pracujících a svátku práce, ale také za mír a proti válce a zřízení základy NATO včera. Čili sejdeme se tam, protože chceme mír, jsme proti válce a jsme proti zřizování základen NATO v České republice. Nikdo těm Niemandům a tomu Povlu nedal mandát, aby jednali někde v Americe o tom, že sem nastěhujou nějaké jednotky a podobně. Ale ono to nemusí být o té klasické základně. Můžeme tady mít zrovna takové biolaboratoře, jako byly na Ukrajině. To je ta základna, ze které se potom, to byla ta jeskyně, ze které se šířily ty mutace toho covidu. Takže jo, on se to všechno postupně ukazuje. Takže prosím vás, zítra, pojďme se sejít zítra v Praze od 12 hodin na Střeleckém ostrově. Je to tradiční záležitost, naši předkové se tam scházeli od roku 1890, a je naší povinností tu tradici za A udržet a za B k těm aktuálním věcem se jednoznačně vymezit. Proč? Protože i toto patří do naší, řeknu, osobnosti a do našeho svědomí a do našeho, jak bych to řekl, bytí. Protože nic vás nemůže vystresovat víc, než sledovat to svinstvo a rozčilovat se před televizí, když tam běží věci z mainstreamu. A je potřeba zkrátka a dobře také nějakou akci vykonat, čili tvořivě práci nějakou. Prostě sebrat se, jet tam, dát ten názor hlasitě najevo. Z jiného prostého důvodu. Toto nás ozdravuje. Že se v tom netopíme, že nejsme tím zasaženi, že do té žumpy prostě jsme nespadli a netopíme se tam. Ale naopak, že jenom hledíme na ty, co se v té žumpě plácají. My tam nejsme a nebudem tam. A nedostanete nás tam. A to je potřeba jim říct. Že oni nás do té žumpy nedostanou. Protože ta jejich žumpa je mnohem hlubší a oni do ní spadnou ale velmi brzy. Je to jenom otázka vydržet a přečkat určitou dobu, než přijdou na stůl argumenty, důkazy a to, co se vlastně na té Ukrajině dneska sbírá. Takže to jsou takové věci, které je potřeba, nebo cítil jsem, že je potřeba se s nima umět vyrovnat vnitřně. Nejlepší vyrovnání je být u toho, když jsme říkali ne. Uvidíte, že vám to opravdu výrazně vyladí vaše nitro. Jinak je potřeba držet odstup, pochopitelně, od těch věcí. Není potřeba se to emočně vkládat, to už jsme tady probírali. Protože úsměv je léčivá záležitost. Já jsem tady mluvil o dětech. Říkali jsme si, že pro děti je zdravé jídlo, zdravý pohyb, zdravé pití, ale také láska a také úsměvy. Takže děti, když se smějí a jsou na čerstvém vzduchu, hrají si, tvoří, tak se nám utváří z nich správné bytosti a správné osobnosti. No a my jsme si tady povídali o ježdění na kole. Zase dneska teploty poskočily kousek výš. Zase víc je jaro než ten apríl. Nechumelí už. A nedávno ještě padal. Takže kola. Říkali jsme si s tím výběrem kol, jestli elektro, jestli klasické kolo a tak dál. Řada z vás pochopitelně kolo máte. Už nebudete kupovat nové, kolo máte a nebudete investovat. No a teď je jenom potřeba to kolo nějakým způsobem. Děkuji, Honzo, děkuji. Zítra se uvidíme, zítra dostanu knihu, nebo bude mi půjčena kniha. Tak s tím kolem. Pokud máte elektrokolo, tak prosím, musíte si dávat na jednu věc obrovský pozor. Protože řada lidí je zvyklá, my jsme taky tak dělávali, že jsme jeli třeba z Výšťky, bylo bahno, takže kolo bylo zapráskané od bahna, my teda taky, ale kolo mělo přednost. Takže jsme se stavili na jedné benzínce, tam byla vapka, hodil jsem tam 20, ustříkal jsem kolo vapkou a měl jsem ho čisté. No jo, ale pozor. Toto už nemůžete spáchat u elektrokola. Protože když si nastříkáte tu tlakovou vodu, protože to elektrokolo je udělané tak, že když prší pochopitelně nebo jedete v dešti, je tak pohoda. Ale tlaková voda je něco jiného. Na tlakovou vodu z pravidla ta elektrokola nejsou příliš udělaná. Nebo může to být uděláno trošku hůř, než by to mělo být udělané. Do deště dobrý, ale pod tlakovou vodu ne. Takže když budete elektrokolo stříkat tlakovou vodou, můžete naprat vodu do míst, kde vznikne třeba u baterie zkrat. A to kolo, to vám celé schoří. A co víc, můžete zapálit celou benzínku. Čili tady velmi opatrně, nebo někdo má doma vapku, má používáte i na mytí auta, na cokoliv doma, takže může vám schořet i dům. A to dokonce i tak, že kolo umejete, všechno dobrý, dáte ho do garáže a najednou zjistíte, že hoří. Toto je velice, velice riziková záležitost. Takže tady jsou tlakovou vodou velmi, velmi, velmi opatrně. Takže to je jenom malé upozornění, co se týká elektrokol. Ono de facto to samé u aut. Pokud chytne elektromobil, hoří 2,5 dne, prostě neuhasitelné. No, co to dělá potom s ekologií okolo, to asi si umím představit. Zpátky tedy k tomu, že máte zaparkované kolo přes celou zimu, teď už se dělá hezky, chcete vyrazit, no, tak pochopitelně předpokládám, že jste to kolo, než jste ho takzvaně zazimovali, že jste ho ošetřili. Ale budu předpokládat, že jste úplně normální cyklisté, takže jste nic neošetřovali. Prostě jste to kolo jenom tam postavili, že zase na něm pojedete a ono se nakonec tak ochladilo, že už jste nikam nejeli. A prostě to kolo tam stojí. V tom lepším případě. V ještě lepším případě visí na háku, protože tedy nemyslím, jako, že to máte na háku, ale kolo máte na háku, protože jsou takové speciální držáky, háky a podobně, kam to kolo prostě pověsíte. Tak či onak je potřeba to kolo vzít, vytáhnout ho takzvaně na světlo boží a trošku se mu pověnovat. Co je asi důležité, aby nebylo rezaté nikde. To doufám, že ne. Takže budeme předpokládat, že to je kolo pouze zaprášené, možná trošku ještě od toho posledního bláta na podzim, ale jinak, že to je všechno v cajku. Takže první věc, kterou byste měli udělat, je, že to kolo vyčistíte. Uvedete ho do stavu, abyste se za něj nemuseli stydět na první výšce. Je potřeba dofoukat pláště, protože zcela bezpečně budete mít měkké pláště, čili v tom klidu nejsou to pneumatiky od auta a víte, že i pneumatiky u aut, když montujete třeba letní po tom prvním dubnu, takže je potřeba zkontrolovat tlaky a dofoukat a tak dále. U toho bicyklu pochopitelně je to ještě všechno tenčí, je tam tenčí duše, takže je potřeba to respektovat. Udělat správné tlaky. Viděl jsem a vnímám spoustu lidí, když takhle koukám, na čem jedou, že ta kola mají podhuštěná. To není dobré z mnoha důvodů. Je to pohodlné, nedrncá to. To je jediná výhoda. Jenomže může velmi snadno dojít k defektu. Za A, buď můžete prorazit, protože vezmete obrubník, vezmete vyčnívající kámen, pařez, větev, respektive kořen. Můžete snadno píchnout ten plášť, protože každá větvička je potom velmi zraňující. Takže pokud nemáte ty pláště sjeté a řeknu ty, to obutí je kloudné, tak je potřeba opravdu nafouknout na správnou hodnotu. Někdo udává tlaky, někdo zase promačkává prstem. Já to kolo foukám někde 2,5-3 atmosféry, ten velký balon i u horáka, protože jasně, že galusky se foukají jinak, protože neprorazíte, protože jak uděláte průraz? No prostě se vám promáčne ta pneumatika tak, že se vám procvakne rávkem, si prorazíte proti obrubníku, si prorazíte někdy i plášť, někdy jenom duši. Čili dobře nafoukáno rovná se nejlepší ochrana proti průrazu. Ale také nenadřete se. protože ten plášť funguje správně. Pokud máte pláště vyloženě do terénu, tak ten vzorek funguje správně, správně zabírá, správně brzdí. Pokud máte takové ty pláště multifunkční, to znamená, že jsou udělané tak, aby když jedete rovně a jedete po tvrdým, tak aby měli co nejmenší styk s podložkou, tudíž nejmenší valivý odpor, tak zase, když ho nenafouknete pořádně, jak má být, tak tato věc nefunguje. Ten plášť vám prostě ukrádá tu vaši energii. Takže to je velmi důležité, mít správně nafoukáno. Potom je potřeba zkontrolovat brzdy. Pokud máte kotoučové brzdy, je to jednodušší, je to snažší většinou, když to brzdilo na podzim a nezrezli vám kotouče, neměli by, protože jsou Santikora, tak je potřeba jenom zkontrolovat, jestli nevisí destičky, jestli nepřirezli destičky, někde nějaká, ono to není vyloženě rez, on je to většinou takový povlak, taková nenápadná, není to klasická rez, ale je to jenom takový jakoby prášek nahoře, ale někdy ta destička zůstane viset, takže případně rozhejbat, pročistit. No a pokud někde, nedej bože, ten kotouč se snaží trošku jakoby chytat rez, tak zalapujte ho normálně papírem, lapovacím, to je takový ten hodně jemný smírkový papír, takže můžete to vyčistit, nebo ocelovým kartáčem, můžete to také přejet. Pokud na to nepršelo někde, tak by to mělo být všechno v pořádku. Takže brzdy, pokud máte kotoučovky, je to jednodušší. Prosím? No já jsem v pohodě, já jsem v éteru. Tak, teď jsem tady dostal informaci, že Jasmín to nějak nejede, ale já si myslím, že fungují, jinak byste už mi tady psali. A mě to tady všechno ukazuje dobře, takže maximálně nějaké ašipky na těch streamech, ze kterých posloucháte. Pokud máte brzdy takové ty rávkové, tak u rávkových brzd je potřeba opravdu zkontrolovat takzvaně ty špalky, jestli ty špalky nejsou příliš sjeté, jestli nejsou rozlomené, jestli do nich není zadřené bláto. Ideální před sezonou vyměnit, dát nové, tam pozor na seřízení. Možná pokud nejste v tom kovaní, nechte si ty brzdy ošetřit, vyměnit ty špalíky přímo někde, kde kola prodávají, kde dělají servis, protože správné seřízení vám garantuje zase to, že se vám to bude dobře sjíždět a hlavně vám bude dobře brzdit. Dneska ty brzdy už se tolik nepoužívají, ale vím, že spousta lidí je na kole, má brzdy. Jsou asi na kole nejdůležitější záležitost, protože někdo řekne, že mám kamaráda, který říká, hele, airbag, to je taková zbytečná věc, to použiješ tak maximálně jednou za život. A teď je otázka, jak to bude fungovat, když to budete potřebovat. I když o airbagu jsme tady také hodně mluvili, že? Hlavně na tom volantu, jak je. K těm brzdám musí být plně funkční, nesmí žádné lanko se třepit, pokud máte lana bovdeny, mělo by všechno dobře chodit, neměly by viset, páčky by měly být správně seřízené, tak, abyste na ty brzdy dobře dosáhli a tak dále, ale to byste měli mít u toho staršího kola všechno vyladěné. No, a když nám to dobře brzdí, a spolehlivě hlavně nám to brzdí, tak je potřeba se ještě podívat na to, jestli u toho šlapání někde nám zbytečně neodchází ta naše energie někam jinam, čili do nějakých ztrát. Lidé to často podceňují a mají takový napůl orezlý řetěz třeba. No tak vezmou olejničku, promáznou ho, třeba někdy jenom ho očistí kartáčem a jedou dál. To je ale velmi špatné, protože v tom řetězu, pokud tam je hodně, hodně nepořádku a ten řetěz je, nedej bože, ještě vytahaný a podobně, tak řetěz má dva problémy. Prostě buď není dobře namazaný, potom pochopitelně sice plní funkci, ale žere to vaši energii zbytečně. To, co vydáváte, tak ne všechno použijete na pohon, abyste jeli, abyste svištěli, ale prostě ohýbáte ten těžko ohebný řetěz nebo ten hůř ohebný řetěz a ten vám spotřebá tu energii. Nebo ten řetěz je takzvaně vytahaný a vlastně to zjistíte hlavně tím, že hůř to funguje přeřazení. To znamená, že pod zátěží to většinou nepřeřadíte, nebo vám to přeskočí, nebo vám ten řetěz spadne a tak podobně. Nejenom, že vyjedete kazetu, že se vám vymačká vlastně ta kazeta vzadu, ta kolečka, že se vám vymačkají, znehodnotíte tu kazetu, nebo také přední převodník, ale hlavně se budete trápit s tím řazením a pozor, ten řetěz vám může padat a ten řetěz vám také může prasknout. Dneska ty řetězy stojí pár korun, řetěz stojí od 150 korun do tisícovky. I kvalitní řetězy pořídíte do 500. Kvalitní. Proč kvalitní? Protože takové ty řetězy, co jsme jeli na těch našich favoritech, ty už se dneska skoro, no, dávají se na ty nejlevnější kola. Ale je logické, že dneska už jsou řetězy, které na každém tom válečku mají těsnění okroužkama. Je to buď lépe nebo hůř provedeno. Levnější řetězy v té zatěsněné kategorii tak mají kratší životnost, takže dřív se to opotřebuje tak, že ten řetěz už pak netěsní a jde vám do něj voda a prach. A ty dražší řetězy vydrží víc, ale teď je otázka, jakoby ten kompromis, protože když si koupíte extrémně drahý řetěz, který stejně časem jakoby tou námahou, tím namaháním se vám tak trošku vyjede a natáhne, tak sice bude těsnit, ale vy ho stejně vyměníte, protože už to není to, co to bývalo. Čili opravdu stačí řetěz za 200, za 300 korun a je lepší ho vyměnit po pár sezónách, po jedný, po dvou, než se s tím nějak trápit. Dneska už se nedávají žádné spojky a sponky, tak jako za našich mladých časů, jak bylo takové to perko zajišťovací. Proč? No, protože se šlape i dozadu a to by ty perka vyhazovalo. I když existují pochopitelně zajišťovací elementy i na tyto řetězy. Dneska se řetězy nýtují, to znamená normálně zase nechte si to udělat. Tam, kde ten řetěz koupíte, tak řekněte, ať vám ho rovnou vymění, oni vám udělají správnou délku, udělají vám i to, že ho vám snýtují. To znamená, on nemá žádnou spojku, on je prostě v té délce napojený. Udělá vám to někdo, kdo to dělá xkrát, rozumí tomu, zná to, takže je to na pohodu. Takže ten řetěz, když budete mít plný prachu, anebo vevnitř zrezlý, vy to neuvidíte, ale vevnitř, jak je ten čep, na kterým běhá v podstatě ten váleček, který zapadá do těch výřezů v těch ozubených kolech, tak tam, když vevnitř to je zarezlé, tak se to pochopitelně všechno projevuje tím, že ten řetěz, a on se chová jako dobře, vy ho vezmete, vypadá dobře všechno, ale když je v tahu, tak pochopitelně drhne. Takže proto se řetěz, někdo dává co sezóna to řetěz. Kdo nejezdí těžký dávky kilometrů, tak když se o ten řetěz budete starat, tak dobrý. Dobrý je na podzim, ten řetěz vymít, třeba v naftě, to znamená, jsou takové vaničky, vy ten řetěz celý omejete, protáhnete ho tou vaničkou, on se vám omeje. Tak pojďme zpátky k těm kolům. A nebo víte co, řetěz jsme dodělali takřka, takže je dobré ten řetěz umít v takových těch mycích vaničkách, to prostě zašlapete dozadu a protáhnete toho vaničkou. Řetěz je umytý, osušíte ho normálně do hadru. Já třeba pak vezmu a dělám to z toho důvodu, že ten řetěz se čistí. Vezmu silikonový olej a stříknu silikonovým olejem. On ten silikon pochopitelně zabrání i vlhkosti, když to stojí to kolo, tak zabrání i vlhkosti, aby nějakým způsobem pronikla tam, kde by se normálně voda dostala. Ze Slovenska píše Eva, normálně počúvám a vše OK. Děkuji za zprávy. Pojďme si zahrát písničku. Se jedná se mi naskýta. Ale počkejte, já ji najdu. To bude sranda, to si pustíme. Když už jsme u toho kola, to si nemůžeme odpustit. Sakramente, to bude dobrá písnička. Vy určitě asi tušíte, jaká písnička to bude. Jenom se musíme tady na ten YouTube dostat a tam to zadat. Nebude to Jiří Schillinger to bude. Pustíme si Jiříka.
Šlapací kolo na půdě leží, nevím, kdo by ho chtěl. Šlapací kolo je ještě svěží, já když ho zřel. Šlapací kolo přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí. A jedeme dál, sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo. Sedám a šlapu, šlapu, jak šlapat se má, no já se mám. Hej, hej, hej.
Krátké, že? To bylo opravdu rychlé, ono to má jenom minutu 19. Šlapací kolo na půdě leží. No, řetěz jsme ošetřili, řetěz je dobrý, to máme zvládnutý. No a co nám ještě chybí? Pochopitelně ještě můžeme ztrácet energii a sílu, tak můžeme ztrácet ve středovém uložení. To je to, jak lidé říkají šlapky. Dneska toto všechno je u dražších kol ošetřeno navždy. To znamená, že nic nepromazáváte, tak jak jsme byli zvyklí na favoritech a na SK, že tam byly věnečky a konusy a to se muselo čistit, protože se do toho normálně prášilo zvenčí, tam nebylo žádné zapouzdření. To se muselo prostě nějakým způsobem dávat dohromady tak dál. Dneska je to sada, kterou tam prostě celou nasadíte. Je to zapouzdřené, navždy namazané. Když, nedej bože, se to pokazí, vezmete, vyhodíte to středové uložení a dáte nové. Jsou tam různé řady. V tom provedení ty dražší pochopitelně mají minimální odpor, valivý, perfektně provedené i to zapouzdření a tak dále, tak dále. Pak na těch klikách pochopitelně to vidíte, že některé jsou na 4 hranů, někdy se používal i 1000 hran. My, co pamatujeme ještě staré favority, tak pochopitelně to byl klínek, který se zatahoval proti takové plošce a tím se to vymezovalo. A když to začalo žvejkat, tak se to užvejklo a bylo to složité potom opravovat. Takže bylo to o materiálech. Dneska prostě zapomeňte na to, že když rajtujete na kole ve stoje a podobně, že byste měli problém s tím, že by vám vaklala klika, tedy pedál, myslím, šlapka, jak se říkalo. To už nezažijete. To prostě není, to patří minulosti. Toto všechno už bylo vyřešeno. Jo? Ale já v podstatě, co jsem měl kola, tak středové uložení přežilo to kolo, takže si myslím, že tomu nemá smysl se ani věnovat. Spíš je dobré se věnovat, jestli na tom pedálu co máte. Pokud máte rychloupínáky, na botách nějaké protikusy, správně se řídit, aby to nebylo rezaté, aby to dobře vypínalo, můžete tam stříknout zase silikonový olej do toho mechanismu na tom pedálu, tak, aby prostě to spolehlivě, aby to nevypínalo, když nemá, ale spolehlivě to vypnulo, když tu nohu potřebujete vyndat ven. Takže aby to všechno nějak tak fungovalo. A píše Honza, když jsme u těch kol, tak vám musím sdělit, že jsem si i ovlivněn vaším pořadem pořídil kolo. Rady, které jste udělal ohledně výběru, jsem si zapamatoval a mám ho doma. No, gratuluju majiteli, dalšímu cyklistovi. No, tak já si myslím, že možná bychom mohli zorganizovat, to je takový rychlej nápad, promiňte mi to, ale mohli bychom zorganizovat sraz našeho studia bicyklistů. V létě nějaký hezký víkend, že bychom se srazili třeba v Českém ráji a tam bychom udělali si nějaké posezení, večer popovídáme a můžeme jeden den strávit společně na kolách a projet si Český ráj, udělat si pár zastávek na dobré jídlo a na něco s pěnou, no a užít si to. Rychlý nápad, teď mě inspiroval Honza, tak třeba to bude dobré. No k tomu ještě, k tomu všemu, kouknu se, jak máte seřízené páčky, aby vám šly dobře do ruky, zase, aby to všechno dobře chodilo, aby to bylo lehce ovladatelné. Prý s profíkama nejezdím. Bejvávalo, Honzo, bejvávalo. Takže sedlo, asi máte vybrané, takže všechno vyčistit a de facto jste připraveni vyrazit do terénu nebo tak, jak jste zvyklí někde jezdit. Máte nafoukáno, tedy myslím kola, máte brzdy, které vám fungují, máte řetěz, který vás nebrzdí, řazení, které vám funguje. Někdy to řazení chce doseřídit. Pokud vás to řazení zlobilo na podzim, tak buď to byl vytahaný řetěz, anebo to řazení chce doseřídit. Pokud jste kutil, tak je to jednoduché, jsou tam seřizovací prvky, můžete si to trošku doladit, protože všechno je to ovládané lanky, které běhají v bovdenech, no a někdy to lanko se trošku povytáhne, anebo to, kde je uchyceno, a jak si to sedne, tak to potom málo do toho, takže dá se to doseřídit různě a různými způsoby. Většinou jsou minimálně dva způsoby, jak seřizujete. Buď na páčce, tam, kde to ovládáte, na tom ovladači, nebo ještě to můžete doladit vlastně vzadu, jsou seřizovací prvky. Nejhrubším a nejrychlejším doladěním je, že to každý lanko, ten bovden, mu měníte jeho vzdálenost, to znamená, když si to všechno sedne a lanko se trochu vytáhne, tak vy o dvě otáčky prostě takový ten seřizovací šroubek, do kterého ústí ten bovden a celé to pak je zašroubované nebo dané do té páčky, tak to tam dáte o závit, o dva. A když to nesmí to přehnat, jinak pak to se neřadí. Na jednu stranu to řadí, na druhou to neřadí. Tak je to pak složité. Jak poznáte vytahaný řetěz? Vytahaný řetěz poznáte tak, že vám to neřadí, dejme tomu, do rychla. Tak to uděláte, aby to řadilo do rychla a špatně to řadí do pomala. Nebo to se řídíte do pomala a nechce to tam padat do rychla. To znamená, že buď máte něco přirezlýho vzadu a ta přihazovačka vám nefunguje tak, jak má, a nebo ten řetěz už to má za sebou. Takže nechte si poradit tam, kde kola servisují a tam, kde jsou prodejny. Ještě tam, kde opravdu mají servis na ta kola zároveň, protože jsou prodejny, kde neservisují. Do takové prodejny já nechodím, protože tam, kde mají servisáka, mají i dobré díly, protože ta praxe je vede k tomu, že prostě nepracují se šitama. Nemontují na kola nic, co by potom se muselo nějak složitě servisovat. Ten servis ještě funguje jinak než u aut. tady opravdu ten servisák dělá všechno pro to, aby s tím kolem neměl moc starostí. Pokud jste si koupili nové kolo, tak doporučuji, abyste využili toho, co máte v ceně, z pravidla to bývá v ceně, že po ujetí nějakých 100 kilometrů, myslím, nebo kolik to tam píšou, že máte to s tím kolem přijet do té prodejny, aby se vám servisák na to podíval, většinou tomu věnuje jeden den a doseřídí vám ty všechny věci, které zkrátka dobře si sednou, nebo vám to podotahuje a doseřídí. Záleží, co a jak kde máte. Takže hurá, můžete vyrazit. A propo bych ještě připomněl několik důležitých věcí. Nezapomeňte na rukavice, nezapomeňte na přilbu. To jsou dva faktory a třetí je boty. Já tedy jsem tady, ano, píšel, že po 100 kilometrech. Já doporučuji pro ty z vás, kteří na kole jako udržíte rovnováhu dobře, nemáte s tím problémy, umíte dobře zastavit, umíte se dobře rozjet, doporučuji, pořiďte si tedy boty s nášlapama, pedály s nášlapama. To proto, abyste mohli šlapat opravdu jak nahoru, tak dolů, abyste mohli šlapat oběma nohama. V jeden moment, abyste šlapali oběma nohama, v každý moment. No a pokud ještě tohleto neumíte, tak si opravdu poříte kvalitní obuv, aby vás nebolely nohy, myslím, jakoby nohy dole od pedálu. Zase pomohu vám s výběrem těch správných bod, měli by umět vám poradit v té prodejně s kolama. Tam je dobré kupovat obuv na kolo. Neměla by ta obuv být zespoda příliš vroubkatá, aby v tom pedálu vám ta noha nezůstala zaseklá, jakoby zařízla do té podrážky, aby se vám tam abyste neměli suchý zip v podstatě, kdybych to takhle připodobnil. To za prvý a za druhý neměla by být moc měkká ta obuv, aby se vám nevytlačoval pedál do nohy ze spoda, aby vás ta noha nebolela. Takže na to je potřeba dbát, protože když pak na tom kole sedíte celý den, tak to bolí. No a teď, aby se nám dobře sedělo, tak potřebujete buď gelové sedlo, nebo kalhoty s gelovými vložkami, a nebo prostě jenom takovou tu plenku. Tvrdolíní jezdí normálně v trenclích, ale řada z nich má pod tím cyklistický gaťky. Takže s tou výstelkou ty kalhoty jsou dobré, ale je potřeba si to koupit tak, aby ne to nejlevnější, protože se to pak zhrnuje a v podstatě to dělá potíže. Možná taková rada pro dámy. Pokud fandíte krajkovaným tangům, tak vás musím trošku odradit. Na kolo se to moc nehodí, i když máte gelový sedlo. Takže něco pohodlného, standardky, takový ty, nemusíte mít nohavičky s dírou na koleně, ale můžete se přiklonit k bavlně, k nějakým pohodlným gaťkám, anebo na ostro. Na ostro, bez kalhotek, rovnou tyhle ty kalhoty. Protože ono potom, když se na té zadnici, ona se bude omačkávat a jestli tam ještě něco odře, tak vás to ježdění nebude bavit. Pokud pánové fandí tangám, tak tady v tom vám neporadím, nemám zkušenost. Ale rozhodně nepodceňujte ty kalhoty, nepodceňujte ani vršek, funkční triko a takové věci. Když je potom na kole zima, je to to nejhorší, co může být. Přes den krásně, k večeru se vracíte, zaleze sluníčko, začne trošku foukat. Je to potom nepříjemné. Takže máme výbavu, můžeme vyrazit. Doporučuju batůžek do batůžku, svačinu. Nen darmo se říká, že litr vody na kole je mnohem horší než 2 litry vody v batohu. Je to prostě tak. Kolo je tím pádem těžké. Takže já sice vozím lahev na to, abych mohl pít hned. Pak jsou takové ty vaky, které máte batoh, v tom máte vak a máte hadičku, ze které pijete. To je taky dobré, protože odpadá vám tam ten moment, že musíte pro tu lahev sáhnout. Ale zase když to nedrtíte vyloženě na dřeň, tak si člověk rád zastaví a rád si vydechne a napije se a zase pokračuje dál. Nebo prostě se napijete za jízdy v nějakým lepším úseku, tak si pro tu lév sáhnete. To se všechno naučí člověk, s tím není problém. No a snad ještě řidítka a představec, to je poset na kole. Musím říct, že každému vyhovuje trošku něco jiného. Neměla by vás z kola bolet záda a neměla by vás bolet za krkem. Pokud vás bolí za krkem, nechte si poradit zase tam, kde jste kolo koupili, nebo tam, kde kola prodávají a budou se vám chtít věnovat. Je to o délce představce, tím regulujete, jestli víc na kole budete ležet nebo sedět. Pochopitelně to za prvé, za druhé ta odolnost kola je taky důležitá a za třetí někdy vás může bolet za krkem, protože máte špatně nasazenou přilbu a přes ten štítek, který máte, ten kšilt, špatně hledíte a musíte vyvracet hlavu dozadu, abyste viděli na cestu. I to může být někdy předmětem toho, že vás bolí za krkem. Tak já vám přeji, abyste to trénování na ten náš bicyklový sraz, tak abyste si ho užili, aby vás z toho kola pokud možno co nejméně cokoliv bolelo. Hlavně žádné karamboly. Jakmile se na kole rozjedete, přilbu na hlavě. Přilba na řidítkách ještě nikoho nezachránila. Takže vidím hodně a vídám hodně cyklistů, třeba jedou s malými dětmi, který jedou na kole za nimi a protože tatínek si myslí, že jede pomalu, nemůže se mu nic stát, tak si uváže přilbu na řidítka. Dítě musí mít přilbu, tatínek ji má na řidítkách. Za jedno to je nevýchovné a za druhé je to opravdu, ale opravdu nebezpečné, protože tatínek ještě dělá co, kouká na to dítě za sebe a když pak čili jede nebezpečně, tak i v malé rychlosti se dá zabít pádem z kola. Stačí trochu špatná souhra okolností a neštěstí je na světě. Přeji vám, aby vás nic takového nepotkalo, přeji vám, aby vás to na kole bavilo. Dobré oblečení, trošku přemýšlet, naučit se využívat na tom kole ten program toho řazení. De facto měli byste šlapat stále stejnou frekvenci a jenom si odřazovat. Čili to kolo má řazení proto, že když jedete po rovině, tak nemůžete točit nohy, až vám lítají ze šlapek a zase potom do kopce to drtit prostě se zaťatýma zubama a sotva otočit pedálem. Mělo by to být tak, že na kole se šlape pořád stejná frekvence, stejně rychle, to si uděláte tak, jak vám to vyhovuje, tu frekvenci, a do kopce řadíte do pomala a na rovině řadíte prostě do rychla a jenom jedete. Točíte nohama a jedete buď rychlejc nebo pomalejc, záleží, jestli jedete rovinu nebo kopec. Je to jednoduché. Tak se do toho dejte. Tak jo, koukám, že jsme vypadli, něco se tu stalo. Dobrá, mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí, doufám, to ještě takhle jednou zapnu. Nějaký výpadek, tak jsem to zapnul, vypnu. Čili přeji vám šťastné kilometry, mějte se krásně a užívejte si toho všeho. Teď výpadek, já vím, no. Teď už to zase jede, koukám. Takže teď se nám tady něco zase přihodilo. Takže ještě jednou. Přeji vám krásné kilometry na kole. Spoustu radosti, kterou si užijete. No a doufám, že zítra se uvidíme na Střeleckém ostrově ve 12 hodin, tedy startuje 1. máj a demonstrace za mír a proti válce a zřízení základy NATO v České republice. Všechny vás zvu, na všechny se těším a budu pochopitelně velice, velice rád, když nám pomůžete i s tou výzvou vládě, kam míříme s cenzurou. Takže ještě jednou, teď už snad bez poruchy, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Jednou budem dál. jednou budem dál.
Jednou budem dál, já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít.
Doufat a jít.
Jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás.
Cíl je blízko nás.
Jednou přijde mír,
jednou přijde mír.